На кръгла маса. Да бъде втората част от събитието, от проекта Образование 4.0 на 24 часа и Viva.com. Всъщност, днес започва новата учебна година в този проект. Нашата цел е да интегрираме технологиите в образователния процес на българското училище. Насърчи ни много атмосферата, дебата на първата ни среща на 1 юни. И затова тази учебна година ще има 4 панела, кръглата маса е учителите и дигиталното образование. Втората ни кръгла маса ще бъдат учениците и дигиталното образование. Третата, която всички страни очакват с голям интерес, са родителите и дигиталното образование. И в началото на 2019 година ще се опитаме да обобщим, да дадем нещо конкретно по тази тема на Министерство на образованието, от всички дебати, от всички предложения, които тук постъпиха и ще постъпят през тази нова учебна година. Аз ще ви представя нашите партньори, защото това не ги наричам гости, защото това са хората, които могат да предложат решение. И за това им благодаря. Благодаря на Мария Габриел, защото тя е патрон на нашето събитие, еврокомисаря по цифрова икономика и общество, за Красимир Вълчев, министъра на образованието, кмета Йорданка Фандукова, която днес е представен от замкмета Тодор Чубанов, главният изпълнителен директор на Viva.com Атанас Добрев, който е в ляво, професор Анастас Гирджиков, ректора на Софийския университет Свети Климент Охридски, Ваня Кастрева, началника на регионално управление на образованието София град, Гергана Паси, председател на Дигиталната национална коалиция, Стефан Стоянов, заместник кмета на Пловдив, Дарин Маджаров, основател на дигиталната платформа Уча се. На 15 септември министъра на образованието получи в първи учебен ден нашия меморандум. Аз само ще кажа нещо, което е много важно. Това, което, около което ние се обединихме на 1 юни, около което имаше консенсус, че българското училище трябва да се приобщи към дигиталното образование и обучение много бързо, с общи усилия, с обединено разбиране на значението на цифровите умения. Разбирането с дигитално образование и обучение е разнопосочно и това го видяхме на 1 юни, на първата среща, която направихме на тази тема, и необходимо наистина да се обединим около една обща рамка за основните характеристики, на които то трябва да отговаря. Сега ще помоля моите колеги да ви покажат първото видео, което показва точно проблемите пред дигиталното образование, и започваме нашата работа.
Училището е ужасно скучно, уважаеми дами и господа. Продължаваме десетилетия наред да измъчваме децата с ежедневна, целодневна скука. И това беше преди 40 години, преди 30 години и до ден днешен. А сега още по-критично положението. Просто съвременният свят ни изпревари ужасно и трябва да мислим за различни революционни мерки.
Информационни технологии, генерално погледнато в момента, в България са в отделен кабинет, в отделен предмет, само в определена отделна възраст се случват и самостоятелно, отделно от други хора. Няма нито едно училище общинско, което работи на принципа bring your own device, да носи собственото си устройство. Имам предвид изцяло. Няма нито едно училище без хартия и няма нито едно училище, което изцяло е project based. Това са ни три сериозни проблема.
Новите технологии дават една възможност за изключително бързо във времето актуализиране на образователната информация.
Технологиите са толкова развити, че сега деца от първи клас могат да ви направят игра за около 45 минути за телефон. Могат да направят тест за другарчета си, които са тест под формата на игра. За да речем 2-3 часа. И това нещо им дава на тях възможност да се чувстват горди, че те творят, а и нещо повече, има предмети по предприемачество, по икономика и така нататък, те могат да станат предприемачи в 3-4 клас.
Целият бизнес се оплаква, защо? Ами защото ние учим на децата си на възпроизвеждане на информация.
Има технологии, няма опит, как те да се разположат, как те да се използват, как тяхното наличие да даде добавена стойност. 99% от училищата генерално имат един имейл адрес за 100, 200, 500 хиляда ученика, което не е адекватно за времето.
Една част от четирите искат да учат. Една част от четирите не искат да учат, загубена кауза. Сега тук трябва да намерим начин, дали системата трябва да въведе някакъв начин да се отървем от гнилите ябълки, защото ги има. Повярвайте ми, във всяко едно учебно заведение има учител, който ще те накара да намразиш неговия предмет.
Учителят е този, който трябва да намери баланса между съдържанието и технологиите. Учителят е този, който трябва да бъде подкрепен.
Решението е да дадем свобода и да дадем оценка на учителите през рейтинги, през учениците, през родителите, а не през документи.
Виждате колко пъти повториха думата учител. Госпожо Габриел, вашата позиция към темата учител и дигиталното образование.
Уважаема госпожо Горчева, уважаеми министър Вълчев, господин Чобанов, уважаема госпожо Бати, скъпи преподаватели, скъпи учители, като участници в днешната конференция. Позволете ми най-напред, преди да споделя позиция по въпроса, който госпожа Горчева ми зададе, да й благодаря. Да й благодаря за поканата да бъдем отново заедно, за да надграждаме това, което се случи по време на кръглата маса на 1 юни. Много ясно казахме, че в центъра на цифровата трансформация, която всички преживяваме, която променя начинът, по който живеем, учим и работим, трябва да стоят дигиталните умения. И когато говорим за дигитални умения, няма как да не стигнем много бързо до това, което и Вестник 24 часа идентифицира като триъгълник. Ученици, учители, родители. Госпожо Горчева, именно тази идея, трите страни, които могат да доведат до резултат, да бъдат обединени, да се проведат задълбочени дискусии с цел да излязат напред конкретни мерки, които да доведат до подобряване на цялостната система, е изключително новаторско. Затова и аз ще стартирам веднага с предложение, тъй като тази идея се случва за първи път, учители, ученици и родители да бъдат обединени около темата за цифровите умения, за цифровото образование. Би ми се искало вследствие на тази успешна инициатива тя да бъде пренесена като добра практика и на европейско ниво. Затова смятам през декември месец, когато събирам отново националните коалиции, Европейската коалиция за цифрови умения и работни места, заедно с нашите дигитални шампиони, и чук за мен е чест да се намирам с един от най-активните в Европа, госпожа Гергана Паси, да предложим това да бъде направено и в другите страни в Европейския съюз. Защото предизвикателството цифрови умения е голямо на ниво Европейски съюз. Аз многократно съм цитирала цифрите, но отново ще ги спомена. И днешни, и тази годишните резултати показват, че имаме 80 милиона европейца, които никога не са използвали интернет, и само 43% от европейските граждани имат основни цифрови умения. Това са 169 милиона европейца. Затова инвестицията в цифровите умения, инвестицията в хората за мен е най-важната. Но тук, разбира се, днес акцента е учителите. Всички знаем, че инвестицията в образованието е инвестиция в дългосрочен план. Ефектите от цифровизацията може би ще бъдат напълно видими след няколко години. Те със сигурност ще бъдат видни, когато могат да бъдат анализирани по-нататъчното обучение или кариерите на учениците. Но още от сега бих искала да ви уверя, чрез цифровизирането на образованието, чрез използването на новите възможности, които технологиите разкриват, вие, учителите, променяте живота на днешните деца към по-добро. Вие им давате още един хоризонт за успешна реализация. Вашата отговорност наистина е голяма в това начинание. Затова се възхищавам на отдадеността ви, на търпението, на желанието самите вие, чрез обучение в новостите, да го предавате и на учениците. Няколко важни елемента, по които ще трябва да продължим да работим. Няма как, когато говорим за цифрово образование, да не продължаваме да мислим за инфраструктура. За това колко е важно да продължаваме да търсим бюджетни средства, отговарящи на потребностите от техника. тъй като всички знаем как новостите в технологиите се случват във всеки ден и ние не трябва да изоставаме от тях. Какво означава да имаме цифров клас? Означава да имаме добра свързаност. В идеалния случай широколентов достъп до интернет във всички класни стаи. Това означава да има добро оборудване с информационни и комуникационни технологии. Да има учители, които работят уверено с тези технологии и не на последно място да може да се използва повторно образователен ресурс със свободен достъп. Искам наистина това да е един от акцентите. Все повече и повече ще говорим за open data, за open source, за свободен достъп и свободно движение на данни. Разбира се, оборудването и свързаността не са достатъчни. Има нещо, което за мен е още по-важно, а именно хората, човешкият фактор. Това е аспектът, който според мен има нужда да става по-видим, да му се дава ценност, да му се дава стойност и той да бъде оценяван по достоинство. И тук вниманието към учителите и тяхната подготовка е от изключително значение. Изключително важно е учителите да имат такова ниво, с което да владеят информационните технологии, че то да впечатлява учениците, че то да им дава стимул. Всички знаем, че това е едно от предизвикателствата. Има няколко добри инициативи в тази посока. С госпожа Паси сме имали удоволствието да стартираме заедно с Google един много силен проект, свързан с дигитални посланици и учители. Мисля, че това е проект, който заслужава не само да бъде продължен, а и да бъде репликиран, така че той да достигне до всяка област в България. Не само в столицата, но и в останалите краища на страната. Разбира се, че могат да бъдат повдигнати и други допълнителни въпроси. За кои предмети от учебната програма е възможно потребата на интегрирани цифрови образователни платформи? Ние знаем, че всъщност употребата на платформи е възможна за всички предмети, но има някои специфични условия и въпроси. Къде можем да очакваме най-високата добавена стойност? Можем ли бързо да стартираме с малки пилотни проекти, за да се докаже ефективността от употребата на дадено приложение и след това да го разширим? Тук моята първа мисъл е следната. Цифровото съдържание трябва да подкрепя педагогиката, а не обратно. Не педагогът да служи на технологиите, а те на него и съответно на учениците. Втората ми мисъл е свързана с възрастта. Колко рано трябва да започва цифровото обучение? Опитът показва, че добрата цифрова стратегия включва обучение на основни цифрови способности на ниво начално училище, че дори и по-рано. Добре е да се започне по-рано. Нека не се плашим от това. Нашите деца се сблъскват с смартфони, с лаптопи, с широка гама от цифрови устройства в ранна възраст. И училищата отдават и трябва да отдават дължимото на тази действителност. Но предизвикателството всеки път е как да приспособим нивото на цифрово образование към дадената възраст. Ключови думи, като увлекателност, ангажиране, работа на проектна основа, съответствие на реалността са думи, които дават индикации в каква посока трябва да се работим. Често казваме, че днешните деца са родени с телефон или таблет в ръката и затова мисля, че трябва да не се спираме само до констатацията. Да, част от тях инстинктивно могат да работят с технологични устройства, но истината е, че не трябва да превръщаме децата в просто цифрови потребители. Да пращаш съобщения по WhatsApp или да играеш Pokemon Go не е равнозначно на това да имаш цифрови умения. Затова искам да го подчертая. Нуждаем се от добре изградено и добре премислено цифрово образование с програма, която да адаптира цифровите умения спрямо възрастта, за да позволи критичното мислене, социалните отношения, иновативността и креативността, това, което никога машините няма да заместят, нито технологиите, да продължават да ни отличават нас, хората. Третата ми мисъл е, че ние имаме много да учим един от друг. Ако гледаме опита на страни със сравним брой на населението, като Австрия или по-малката Ирландия, виждаме интересен елемент, вграден в техните стратегии, върху които искам да привлека вашето внимание.
Този елемент включва така наречените експертни училища с добър опит в специфична цифрова практика. Те тренират партньорски училища как успешно да приложат дадена стратегия. Училищата са свободни да избират своите партньори и често се насочват към различен вид училище или учебни степени. Тази стратегия има много добри резултати, можем да споделим и по-нататък информация с тези, които се интересуват, защото виждаме добро въздействие върху поведенческата промяна, която най-вече взема в предвид важността на човешкия фактор. И накрая още една мисъл, свързана с ролята на изчисленията в облак. Тези изчисления, предлагани от по-големите фирми, все повече се използват в образованието и понякога заместват официалните системи за управление на обучението. Тук обаче трябва да бъдем и бдителни, защото това на първо време може да доведе до някакво намаляване на разходите или повече административна ефективност, но може да имаме повече предизвикателства, свързани с неприкосновеността и собствеността на данните, проблеми на дългосрочна устойчивост или намаляване способността на училищата да координират данни и инструменти с други училища. Зависимостта от даден доставчик също така трябва да бъде взета в предвид, особено в по-дългосрочен план, а сега вече имаме и ново задължение, което е преносимостта на данните, защото имаме и за личните, но вече и свободното движение на нелични данни на ниво Европейски съюз. И преди да заключа, позволете ми да дам само няколко примера за това какво прави Европейската комисия и как, радвам се отново да го споделя, България допринася изключително положително. Най-напред няма как тук да не поздравя министър Вълчев и неговия екип, защото на ниво Европейски съюз те се отличават не само с осъзнаване на предизвикателството, цифрови умения и цифрово образование, а с конкретни стъпки в тази посока. Освен това, Европейската комисия имаме една ключова инициатива, това е така наречената Европейска седмица на програмирането. Всяка година, тази година между 6 и 21 октомври, в цяла Европа доброволци показват наистина как да не бъдем просто потребители на съдържание, а създатели на съдържание. Моята гордост е, че тази година на 15 октомври в Брюксел ще имаме и българските участници. Това са отбори, победители от хакатони, проведени в цяла България, или индивидуални лауреати на награди, както и напреднали ученици. Имаме много ясна амбиция. До 2020 година да включим 50% от всички училища в цяла Европа, така че много ще се радвам, ако именно вие, учителите, ни позволите вашето училище да бъде сред цитираните добри практики и сред това България много бързо да надмине дори тези 50%. Това е което чувам. Няма как да не засегна въпроса за свързан с жените и младите момичета в информационните технологии. Нека обръщаме внимание на това, защото вече имаме много ясни данни, показват, че малките, младите момичета се интересуват също толкова, колкото момчетата в ранна възраст, но след това от 1000 завършващи висше образование само 24 са жени в областта на информационните и комуникационни технологии, само 6 правят кариера в тази област. Някъде се къса връзката. И тук мисля, че ролята наистина на учителите може да бъде ключова. И накрая няма как да не спомена, специално за учителите, месец октомври е месеца на киберсигурността в цяла Европа. Ние поставяме начало на инициатива за общо европейско обучение по киберсигурност. В следващите няколко дни ще има на разположение МОК за всички учители в цяла Европа по отношение на киберсигурността. Много важно е нашите млади хора наистина да знаят, че в интернет пространството има действия, има знания, които им позволяват да се чувстват по-защитени и съответно да им дават възможност за повече развитие и повече перспектива. Това е което исках да споделя с вас. Съжалявам, че бях малко по-дълга. Инициативите са много и на ниво Европейски съюз, но няма как да не отчетем, че България е също една от най-активните. Това се забелязва в Брюксел. Така че можем само да окръжаваме такъв тип инициативи. За мен това е посоката, това е насоката, в която трябва да се работи. Мога наистина само да ви благодаря за това, което правите и да изразя още веднъж цялостната ми подкрепа за дейности, за инициативи, колкото понякога и смели или понякога дори не толкова централни да ни се струват. Истината е, че всичко, което можем да направим, за да подкрепим пътя на младите по пътя им към цифровото бъдеще на Европа, е една инвестиция, която се връща многократно за всички нас. За нас като общество, за нас като икономик. Затова и днешното обсъждане е още една стъпка, още една стъпка напред към подобряване качеството на българското образование и още една стъпка към това Европа в своето цифрово бъдеще да има това, което прави нейната най-висока добавена стойност, а именно хора, граждани с критично мислене, с възможност за информиран избор и с умения за това да превръщат новите технологии в позитив. А с тези умения и да минимизират рисковете. За това има нужда от усилията на всеки. Вашата е една от най-централните, тази, която привлича вниманието ви. Едно огромно благодаря за всичко, което правите всеки ден.
Благодаря ви, госпожо Габриел. За да представим обаче нашия проект 4.0 в Брюксел, трябва да намерим правилните решения. И се надявам, че след тези три срещи ние ще бъдем още по-конкретни. Аз преди да дам думата на министър Вълчев, ще му напомня, че на 1 юни той обяви свой ангажимент до една година във всички училища в страната да има Wi-Fi, но за да е ефективно това нововведение е наложително и така използването на различни облачни платформи за целите на образованието. Докъде, господин Вълчев, стигна това ваше обещание?
Благодаря. Благодаря за поканата, уважаема госпожа Гочева, уважаема госпожа Габриел, уважаеми гости. Най-пред поздравления за дискусията. Благодаря на госпожа Габриел, на Дигиталната национална коалиция за подкрепата, която имаме. Благодаря на всички за доброто партньорство, което имаме както по отношение на темата дигитални умения, така и по отношение на другите политики в системата. Поздравления за това, че учителите са в акцента на темата. Можем ли да променим нещо в системата без учителите? Звучи като риторичен въпрос. Не можем. Всичко започва от подготовката на учителите. Днес не сме сигурни 2050-2060 година, когато днешните деца ще бъдат на пазара на труда, какви професии ще съществуват. Но това, което с относителна доза сигурност можем да кажем, че продължи и тогава да имаме нужда от учители. Че учители ще остане основният фактор в образователния процес, въпреки че много професии ще бъдат заменени от технологии, от изкуствен интелект. Защо? Защото учителя, макар и по-малка степен да бъде този посредник между знанието и ученика, той ще бъде още по-необходим заради това, че трябва да свържи уменията, за това, че трябва да възпита детето, трябва да изгради социално-емоционалните умения, да изгради отговорността, ценностите в него, да му помогне, да го стимулира, да го мотивира да учи, да го направи знаеш и можеш човек. Много по-вероятно е да имаме нужда от учители на роботите, отколкото да имаме роботи учители. Тоест, ние трябва да започнем, ние трябва да знаем, че винаги промяната в образователната система започва от учителите и това имаме относителна доза увереност. Другото, което не можем да прогнозираме, но което имаме относителна доза, относителна увереност е на какви умения трябва да готвим децата. Колкото по-специализирани стават знанията, колкото по-голям става обема на знанията, парадоксално повече расте значението на базовите умения, базовите компетентности. От една страна, от друга страна знаем, че трябва да имаме новите уменията на 21 век. целият този микс може по най-добър начин да помогне за всяко едно дете да бъде изграден точно учителя. Той е този, който може да прецени от каква грижа има едно дете, къде то трябва да бъде подкрепено по отношение на кои умения трябва да бъде акцентиран. Четири неща трябва да подчертаем като промени в образователната система, които можем да очакваме и които не могат да станат без учителите. Едното е обучението за дигитални умения. Правя разграничение между обучението за дигитални умения, обучението чрез информационни технологии и това, което казах и на предишната конференция, това, което каза и госпожа Габриел, всички ще бъдат създатели, всички ще бъдат дигитални ползватели след, ако не днес, то след десетилетия или малко повече. Разликата ще бъде между дигитални създатели и дигитални ползватели. Неравенствата ще се предопределят от това. Това дали ще бъдем развита или развиваща се държава след 20 години, ще зависи от това дали сме минали успешно през процеса на още по-мащабни дигитални трансформации, които предстоят, а пък дали ще минем успешно, зависи от това дали ще имаме достатъчно деца, които да бъдат подготвени да работят с по-сложни машини, които да създават, които да оперират. Тоест, ние трябва в максимална степен да настроим образователната система, така че да учи децата да свържат дигиталното с креативността. Да говорим все повече за дигитална креативност. Тази връзка започнахме, въведохме предмета компютърно моделиране в трети клас. Той предстои да стане по-ефективен през следващите години. И това зависи най-вече от учителите, дали ще го направят достатъчно ефективен, от квалификацията на учителите. Стартирахме програмата Старт за IT кариера преди близо 2 години. Разширяваме тази програма, увеличаваме дела, броя на паралелките в специалности в областта на информационните технологии в системата на професионалното образование, увеличаваме приема по професионални направления информатика и компютърни науки и компютърни системи в системата на висшето образование. Това са все крачки, които трябва да ни разширят базата от софтуерни специалисти, от които най-вече ще зависи трансформацията на всеки един бизнес, не само трансформацията на страната, но всеки един бизнес на всяка една образователна система. И в момента пазара на труда работодателите ни казват колко е остър недостига на хора с умения да създават, с умения да програмират. Стартираме голям проект по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Една от дейностите по този проект ще бъде за компютърно моделиране още от първи клас. Ще стимулираме по линия на дейностите по интереси, които ще финансираме до година от държавния бюджет. Имаме отделени 25 милиона лева допълнително бюджета за 2019 година за финансиране на дейности по интереси, дейности в областта на информационни технологии, освен това, което ще финансираме по проект. За всичко това, разбира се, пак ще разчитаме и дали ще бъде ефективно, ще зависи най-вече от това дали ще имаме достатъчно преподаватели. Ние трябва да подготвим преподаватели за обучение, за информационни технологии. Това ще правим със същия този проект, който споменат. Обучение за повече преподаватели. Разбира се, че не може да разчитаме, че учителите са тези, които само ще създадат тези дигитални умения. Трябва да отворим образователните институции за специалисти от IT сектора. Като говорихме, разбрах, че има такива редица специалисти, които с готовност биха се включили в преподаването, въпреки различието в възнагражденията, макар и не на пълна норма. Така че отварянето на образователните институции към специалисти от практиката е една задължителна мярка, която и задължителна и неизбежна, която ще се случва и се случва през следващите години. В момента в Народното събрание се разглеждат промени в Закона за висшето образование точно в тази посока, а следващите промени, които ще предложим, ще бъдат свързани и с това. В професионалните гимназии също да има тази допълнителна възможност. Втората промяна е свързана с обучението чрез информационни технологии. Няма съмнение, че информационните технологии променят живота ни, променят и начина, по който децата учат. Ние не можем да си затворим очите за това. Има училища, които са пробвали двата модела, да забранят електронните устройства и след това да ги разрешат. Факт е, че когато са ги разрешили, са констатирали, че образователните резултати са по-добри, че децата учат по-лесно. Това не е трудно за обяснение, не е трудно за разбиране. В тази връзка, това, което правим със същия този проект, до година ще създадем тази платформа с отворено образователно съдържание, електронни ресурси, които да бъдат безплатни за ползване, включително такива създадени от учителите. Ние трябва да подготвим и мотивираме учителите да създават електронно съдържание и това ще бъде една от дейностите, една от целите на този проект. Включително и ще има малко допълнително заплащане за всеки един електронен урок, създаден от учителя. В съответствие с това, което госпожа Габриел говори, че ние трябва да имаме образователните ресурси. Wi-Fi, може би следващата или последващата седмица, в момента имаме 1100 училища, в които Wi-Fi покрива почти цялата територия, над 80% от учебните площи, така че имат, може да кажем, че те имат достъп чрез Wi-Fi до интернет. Ще финансираме на още 700 и ще останат още 600, които до средата на следващата година, дали края на тази и началото на следващата, се надявам да осигурим финансиране за последната една четвърт от училищата. Трябва да разширяваме възможност за фронтално обучение също така. Това са интерактивни дъски или пък проектори, което е може би най-лесното и относително най-евтиното обучение чрез информационни технологии. Започнахме с инструмента за оценка на Европейската комисия за дигитална готовност на училищата SELFI, който ще ползват училищата. Другата промяна, която ние трябва да стимулираме, която очакваме, всъщност самата промяна в системата през следващите десетилетия, години, десетилетия ще се случва не толкова отгоре надолу. Не може да очакваме, че се случва толкова отгоре надолу. Самото министерство, не само ние, Българското министерство на образованието, но всички страни, Министерството на образованието не са готови в днешния свят, който скоростта, разнообразието, обема на промените до такава степен се увеличава, да продължават да променят системите с инструкции отгоре надолу. Все по-голяма част от промените в системите на образованието ще се случват отдолу нагоре чрез иновации. Затова пак разчитаме на учителите. И трябва да променим културата на работа в образователните институции, да я ориентираме към иновациите. Всички политики трябва да ориентираме към стимулиране на иновациите, защото ние се чувстваме все по-непригодни да променяме системата в съответствие с потребностите на времето. И над система е изградена по традиционния начин, с традиционните дисциплини, с традиционната класно урочна система. Може би три са основните елементи. Учебните програми, оценяването, методите на преподаване и може би най-важни от тях са методите на преподаване. Промяната в образователните системи ще дойде най-голяма степен от учители, чрез промяна в отдолу нагоре, чрез промяна в методите на преподаване. Информационните технологии трябва да стимулират иновациите в системата. Политиката на Министерството трябва да бъде да подкрепя тези иновации в максимална степен. И четвъртото, това е точно това свързване на уменията, което споменах в началото. Бъдещето, предизвикателството на бъдещето е да свържим изчислителната мощ на машините, на изкуствения интелект с социално-емоционалните умения, отговорността, ценности на човек. Това можем да го направим само ако свържим дигиталните умения с всички останали умения и най-вече с креативността. Всъщност ние не знаем дали утре дори програмирането няма да се прави от машини. И ако тогава се прави от машини, къде ще бъде мястото на човека? Мястото на човека ще остане най-вече по отношение на креативността. Тоест ние в максимална степен днес трябва да променяме така образователни системи, че да провокират развитието на креативността в децата. Да свързваме дигиталните умения с с креативността. Благодаря.
Винаги ме впечатлява умението на министъра първо да провокира с проблемите и после да ни насърчава, че можем да ги преодолеем. Не на празното господин Вълчев е господин Атанас Добрев. Това е нашия дигитален партньор, главният изпълнителен директор на Viva.com. С нещо повече от съмишленик, колегите от Viva.com са двигатели на тази кампания. И тук малко реклама, наистина са надежните доставчици на редица модерни услуги и продукти за българското училище. Господин Добрев, къде е ролята на компании като вашата, освен в облачни услуги и в качествени услуги? Благодаря ви.
Благодаря за хвалепсното представене. Аз да започна с едно безспорно твърдение. Няма нищо по-важно от образованието. В вековете то не само е съхранило българщината, то е изградило. И съм съгласен напълно с министър Вълчев, че качеството на образованието ще определи дали България ще стане развита. И го казваме развита, ама имаме предвид богата и добре живееща държава. Ама развита е по-учтиво казано. Или ще сме на опашката и само ще се оплакваме. В тази връзка беше времето, да се отидем малко по-към темата, когато цифровите умения бяха за елита. И то това време беше преди 20-30 години. За съжаление или за добро, това отдавна не е така. Нека да видим как се развиват изискванията във времето.